Roman capitolul 6, primele 5 versete. Pavel scrie următoarele ca parte dintr-o scrisoare mai mare. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Într-adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Amin. Ne bucurăm să fim împreună la o frumoasă sărbătoare. Trei persoane, Ștefi, Andrei și Cristi, vor depune o mărturie prin apa botezului sau prin actul botezului despre credința lor în Hristos. Doi au depus mărturia anterior, în duminica trecută. Cristi a rămas pentru azi. Ne bucurăm. Și n-aș vrea să încep cu ceva negativ, dar să nu uităm în mijlocul sărbătorii și de un lucru, pentru că vom lua aminte la ceea ce ne spune Cuvântul Dumnezeu și bine să luăm aminte și noi cei care ne-am botezat până acum. Că Biblia spune că mai multă bucurie este în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință, așa consideră ei. În alte cuvinte, cerul, Dumnezeu, îngerii se bucură pentru un singur om, dar aminte pentru trei. Care este problema pe care am anticipat-o, că o spun? Nu pot să nu mi-amintesc, cel puțin în istoria slujirii mele și fratele Narcis, care, să spunem, e mai tânăr, de botezurile, când erau zeci de persoane care se botezau. Zeci. 20, 30, 40. S-a întâmplat ceva? Sigur s-a întâmplat ceva, nu doar cu noi. S-a întâmplat ceva cumva cu o bună parte din țara noastră, cu o bună parte din Europa. Vremurile s-au schimbat, oamenii sunt mai împietriți, dar în același timp, dragi frați și surori, să nu uităm că o bună parte din răspundere stă în curtea noastră. Se zice că un actor s-a întâlnit cu un pastor și pastorul îi spune actorului: măi, nu înțeleg ceva, de ce când tu dai o reprezentație, lumea se calcă în picioare să te audă, iar eu când predic sunt atât de puțin? La care actorul spune: n-aș fi sigur de răspuns, dar aș putea să spun că eu vestesc sau reprezint lucruri care nu sunt adevărate, dar într-un mod atât de plin de pasiune, ca și cum ar fi adevărat, și se pare că tu vorbești despre lucruri adevărate, dar fără pasiunea aceea, cum că lucrurile ar fi adevărate. Eu sper să nu fie cazul acesta. Spun asta pentru că avem răspundere. Eu am o răspundere, dumneavoastră aveți o răspundere, ca să fim plini de bucurie, așa cum bucuria cerului azi se manifestă în noi și printre noi, și noi să fim plini de bucurie atunci când îl vestim pe Iisus Hristos. Și cu bucuria aceasta vreau să încep această parte de mesaj. Dragii mei, ar trebui să fac o mică introducere pentru cei care n-au citit poate niciodată scrisoarea către romani. Pavel scrie bisericii în Roma înainte de a ajunge acolo. Urmează să ajungă mai târziu acolo ca să fie judecat de Nero. În final, după mai mulți ani, de cel puțin două înfățișări de judecat în fața lui Nero, el este condamnat la moarte și decapitat. Cel mai mare apostol al tuturor timpurilor, apostolul neamurilor, care n-a fost între cei 12 care au umblat cu Hristos pe pământ, dar Iuda l-a trădat pe Hristos, a sinucis, i-a luat locul Matia, apoi Pavel este adăugat la numărul acesta de apostoli printr-o chemare absolut specială și personală din partea lui Hristos. Și el este însărcinat să ducă Evanghelia la toate națiunile și la împărați, și datorită lucrării lui, bineînțeles în echipă, Duhul lui Dumnezeu a mișcat lumea de atunci și s-au născut multe biserici. A ajuns în final în Roma, se pocăiesc oameni din casa cezarului și în final Dumnezeu îl cheamă în slavă printr-o moarte de martir. Nu era singurul, nu era primul, dar Dumnezeu așa a gândit ca să-l cheme și să-l onoreze, pentru că și răsplata urma să-i fie pe măsură. Dar Pavel scrie acestei biserici explicând pe scurt în ce constă Evanghelia pe care o predică el. Și dacă cineva este curios să vadă de fapt ce este Evanghelia, Cartea Romani este, poate nu-i singura, dar e cartea care expune cel mai sistematic mesajul mântuitor al lui Dumnezeu. El începe cu starea de păcat a omenirii. Pavel vorbește despre starea în care se găsește fiecare ființă omenească. Indiferent de culoare, de confesiune, indiferent, toți sunt păcătoși. Și Dumnezeu în dreptatea lui a rostit o sândă asupra întregii omeniri. Plata păcatului este moartea și puterea păcatului este legea. Cum se explică asta? Decretul lui Dumnezeu dă putere păcatului. Dacă Dumnezeu, legiuitorul și judecătorul, ar spune, nu, e ok, oricum ar străi, păcatul n-ar avea putere de condamnare și de robie. Dar pentru că Dumnezeu a spus, orice păcat merită o judecată dumnezească. Din această pricină, ori de câte ori păcătuim, într-un fel sau altul, sunt păcate de comitere, sunt păcate de omitere, sunt lucruri pe care le facem departe de voia lui Dumnezeu, sunt lucruri pe care nu le facem, deși ar trebui să le facem, știm că este bine, dar nu le facem, toate acestea Dumnezeu le numește păcat. Și păcatul ăsta nu îl poți trece cu ușurință, Dumnezeu oricum nu îl trece, oamenii îl trec. Oamenii spun, lasă măi, ce, am mințit, cine nu minte, mă, mi-a trecut un gând rău, cine nu gândește rău? Așa gândesc eu, așa gândești tu. Greșit, greșit, greșit. Dumnezeu care va judeca, El nu privește așa. El spune, plata fiecărui păcat este moartea. Și toți am păcătuit, toată omenirea, de la Adam până la ultimul om, și cu dumneavoastră aici împreună, și cu mine alături de dumneavoastră, am păcătuit și spune Biblia, suntem lipsiți de gloria lui Dumnezeu. El apoi vine și explică soluția pe care Dumnezeu a găsit-o pentru mântuire, pentru că omul nu se poate mântui. Nu se poate mântui. Dacă noi toți am fi blocați în clădirea asta, geamurile ar fi anti-glonți, anti-lovituri și Hermes și-ar lua foc clădirea asta, eu cu ce te-aș putea ajuta pe tine? Dar tu pe mine? Cine se poate ajuta pe cine? Dacă nu intervine cineva din afară, să spargă geamul, un perete, ceva, am murit cu toții. Dacă clădirea asta ar fi etanș închisă, blocată. Toți am păcătuit. Cine ne poate mântui? Religia baptistă? Religia ortodoxă? Religia catolică? Islamul? Nici vorbă de așa ceva. Numai Dumnezeu poate mântui. Și el explică, Pavel, în Romani 3 și 4 și 5, cum mântuiește Dumnezeu. După ce explică modul în care Dumnezeu mântuiește și pe scurt este, cum s-a spus și la timpul de rugăciune, l-a dat pe Hristos ca să moară în locul nostru. Hristos ne-a înlocuit în pedeapsă, Hristos a făcut păcat pentru noi. Hristos a suportat mânia lui Dumnezeu pentru păcatul meu, al tău, al întregii omeniri. Hristos a murit pe cruce și a purtat păcatele noastre pe cruce. El a fost cel trimis de Dumnezeu să fie jertfă de ispășire, de fapt înlocuitor în pedeapsă. Și odată ce Dumnezeu a rezolvat păcatele omenirii prin moartea propriului său fiu, Dumnezeu vestește întregi omeniri un decret de iertare, o hotărâre de iertare. Și în alte cuvinte, El spune, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați și vă voi da odihnă. Și ca și cum s-a rostit un decret de grațiere a tuturor deținuților din toate pușcările din România. Dar trebuie să semnezi că îți dai acordul să ieși. Sunt unii care spun, e o glumă, nu cred, eu rămân aici. Altul iese, dar după un timp revine, pentru că a făcut alte prostii. Tot așa și noi, Dumnezeu spune, ești iertat, dragul meu, și tu, și tu, și tu, și tu, sunteți iertați de 2000 de ani. Sângele lui Hristos care s-a vărsat pe cruce v-a spălat păcatele. Voi poate n-ați știut asta, dar astăzi aflați. Dar trebuie să vă dați acordul și să spuneți, Doamne, fie ca această moarte să fie și pentru mine, o primesc, o cred, cred în Iisus că a murit și pentru mine. Și cine crede în inima lui este mântuit. Dumnezeu trimite Duhul lui cel Sfânt în acea inimă. După ce Pavel explică lucrul ăsta, dar mult mai amplu și mai clar, el explică că calea pe care trebuie să mergem până când ajungem la capăt, este o cale în care trebuie să-ți duci mântuirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Calea asta este calea sfințirii. Pe calea asta, odată ce ai început, este ca și într-o căsătorie normală, odată ce ai trăit aiurea cu una, cu alta, sau ai fost cu minte în banca ta în felul tău, dar ți-au umblat gândurile pe unde nu ți-au umblat. Aici nu pot să mă bag în fiecare istorie. La un moment dat vezi o fată, te îndrăgostești și spui, vrei să fii soția mea? Da, vreau. Odată ce încheia legământ cu ea, până la sfârșit, până când moartea vă va despărți, tu trebuie să fii credincios. Și e invers. Ei bine, pe calea aceasta a căsătoriei, tu nu poți să faci chiar ce-ți trece prin cap, fără să-ți rănești partenerul. Și totul se întâmplă lucrul ăsta. Pe calea aceasta a sfințirii au fost creștini care au crezut că e o joacă de copil. Ei încep astăzi calea, cumva, oficial, prin declarația asta publică, dar urmează o cale, nu știu câți ani, nu știm, Domnul, când ne ia viața, în somn, în accident, sau la bătrânețe, habar n-am. Cine știe? Nimeni nu știe. Până când Dumnezeu îi va chema acasă, ei trebuie să-și ducă viața de sfințenie până la capăt. Și pe această cale există această întrebare. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca Dumnezeu mereu și mereu și mereu și mereu și mereu și mereu să-și arate mila, îndurarea și harul? Asta e o gândire deformată, dar Pavel o anticipează și spune să păcătuim mereu să înmulțească harul și o spune nici de cum, sau în original, ferească Dumnezeu. Și urmează niște afirmații, iar eu sunt foarte greu de tălmăcit cumva, dar încerc să asociez acest lucru exact cu actul care are loc astăzi. Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Și vine Pavel cu un argument al botezului, dar atenție, deși folosește cuvântul botez, nu vă gândiți imediat la botezul în apă, încă nu vă gândiți. Vorbește de cuvântul botez și el spune așa, nu știți, se presupune că ei știau, cu alte cuvinte, întrebarea retorică, nu știți, păi cum să nu știți, doar v-am explicat, nu știți că toți câți am fost botezați, nu în apă încă, în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui, adică cufundați în moartea Lui, ca să înseamnă botez, cufundați. Noi, deci, prin cufundarea în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu Hristos, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre gloria Lui Dumnezeu, sau prin gloria Lui Dumnezeu, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Într-adevăr, cum să mai trăiești în păcat când, de fapt, tu ai murit împreună cu Hristos prin botez și ai înviat împreună cu Hristos? Acesta este argumentul. Acum haideți să-l explicăm. Botezul. Ce semnificație are el? Ce rol are el? Sunt, dacă vreți, sunt multe interpretări, dar două sunt fundamentale și sunt fundamental opuse. Unii spun că botezul este un mijloc mântuitor. În alte cuvinte, un mijloc prin care Dumnezeu împarte harul mântuitor. Oamenii cred, mai ales religiile răsăritene, dar nu doar asta, cred că există puteri necreate ale lui Dumnezeu care se manifestă asupra apei din, în cazul unora, cristeliță, în alta, din bazin, în baptistier, oriunde ar fi, și infuzează harul ăsta de a transforma viața unui om, de a-l naște din nou, de a-l transforma, de a începe ceva nou. Și de aceea este formula aceasta pe care cred că cei mai mulți dintre noi o cunoaștem, când și care se practică la botezul copiilor mici, ați adus un păgân și duceți acasă un creștin. Pentru că ei presupun că prin această energie necreată a lui Dumnezeu, ceva magic se întâmplă în apa botezului și se petrece ceva cu acel copil. Copilul pleacă acasă născut din nou, pleacă copil al lui Dumnezeu, pleacă schimbat. Nu vreau să lupt cu acest argument, e suficient să vă uitați. Unde vreți dumneavoastră să vă uitați? Vreți la televizor? Vreți să citiți presa? Vreți să vă uitați cumva în viața dumneavoastră? Vreți să uitați în viața celor pe care îi cunoașteți? Vreți să vă uitați în penitenciare? Cam toți au fost botezați de mici. Asta e naștere din nou? Așa spune Biblia? Mă mărginesc să spun doar atât și nu o spun cu ironie. Toți credeam așa, sau aproape toți. Biblia nu vorbește de o lucrare magică a apei botezului, nici asupra copilului mic, nici asupra adultului. Că, în paranteză fie spus, a trecut la copii mici este dacă tot apa și energia necreată a lui Dumnezeu într-un mod mistic transformă viața, de ce să nu o transformăm chiar la începutul vieții omului? Adică de la naștere, imediat după naștere. Așa în secolul 3-4 s-a născut în istorie botezul copiilor mici. Până atunci nu se practica, nu sunt documente care să ateste că era o practică a primilor creștini. Dar închid paranteza și doar vreau să spun că Biblia, pe care o aveți și dumneavoastră și eu, care există pe orice altar, la orice biserică, nu învață despre lucrul ăsta. Păi stai frumos, domnule sau pastore, dar nu spune Biblia aici, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El și continui. Nu spune că botezul face ceva? Botezul, încă nu vorbim de botezul în apă, ci botezul în Hristos, botezul în moartea lui Hristos. Dar haideți să continuăm cu explicația. Dacă nu este un mijloc al Harului Mântuitor, ce este botezul? Cea de-a doua interpretare fundamental opusă, dar sunt multe alte nuanțe între ele, este că botezul este un simbol, dar un simbol al unor realități fundamentale petrecute în istorie, petrecut în univers și petrecut în viața celui care cere să fie botezat. Botezul declară ceva. Botezul în apă reflectă ceva. Botezul mărturisește despre ceva. Botezul în apă. Despre ce vorbește? Exact despre ce am citit. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Botezul în Scriptură este asociat întotdeauna cu mântuirea. Hristos a spus ucenicilor după înviere, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, și aici nu mai bagă botezul, va fi osândit. Nu putem vorbi de o naștere din nou prin botez. Iisus nu spune, cine crede și se botează va fi născut din nou, va fi iertat de toate păcatele. Nu! El spune altceva. Cine crede și se botează va fi mântuit. Și aici avem o problemă. Ce este mântuirea? Ce este mântuirea prin botez? La ce se referă conceptul acesta? Când ne gândim la mântuire sau, într-o altă traducere, salvare, e vorba mai întâi de o salvare de sub mânia lui Dumnezeu și din iadul cel veșnic. Nu la asta se referă apa botezului. De mânia lui Dumnezeu ne-a izbăvit Hristos când a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Este vorba apoi de mântuirea din păcate. În alte cuvinte, salvat de puterea păcatului. Eram rob minciunii, curviei, lăudăroșiei, aroganței, independenței, eu știu, tot felul de patimi scârboase sau mai puțin scârboase în ochii oamenilor, dar toate scârboase înaintea lui Dumnezeu. Și botezându-mă deodată văd că nu mai înjur, nu mai gândesc rău, nici vorbă de așa ceva. Atunci, încă o dată, cum mântuiește botezul? Ce-i mântuirea aceasta? E vorba de altceva. E vorba de un al treilea lucru din care trebuie să fim mântuiți. Și e vorba de sistemul numit în Scriptură lume. Lumea. Ce este lumea? Când Dumnezeu a creat universul, l-a creat pe om, diavolul a mințit pe primul om, a păcătuit și totul s-a stricat. Oamenii au început să fugă de Dumnezeu. Până atunci, familia prima, Adam și Eva, era cea mai armonioasă familie și singura. A început Adam să-și învinovățească nevasta, tu ești de vină, că din cauza asta am păcătuit eu, că dacă nu erai tu, nevasta și ea, pe ce să mai dea vină dacă oricum bărbatul o vină? Băi, împrejurările, circumstanțele, șarpele. Oamenii pur și simplu, a apărut prima crimă. Un fiu născut de Adam și Eva l-a ucis pe un alt fiu născut de Adam și Eva, Cain l-a ucis pe Abel. A apărut poligamia în culturile orientale, când oamenii au decăzut de la fața lui Dumnezeu. Nu i-a ajuns unuia o nevastă, la doua, la trei, patru, cinci, a apărut sclavia, robia. Toate aceste anomalii care nici vorbă că sunt acceptabile înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu în istorie a închis ochii în îndelunga lui răbdare ca să ia lucrurile la rând și să lumineze pe om în mod treptat, până să ajungă la o eliberare de tot ceea ce îl ținea departe de el. Dar Dumnezeu niciodată n-a acceptat robia sau poligamia sau curvia sau altceva. Familia în Eden era un bărbat și o femeie, punct! Și în rest, ce mai contează ce spune ONU, Comisia Europeană? Să aibă milă Dumnezeu de toți. Dar Dumnezeu nu-și modifică legea după urechea muritorilor. Dar, când ne uităm aici, prima creație a devenit o creație veche. A devenit un sistem opus lui Dumnezeu. Numit în Biblie lumea. Lumea este un sistem. Lumea este o împărăție. Are valori, are oameni, are atitudini, tot ceea ce se opune lui Dumnezeu. Politici, filozofii, oameni, tot ce este împotriva mântuirii și trăirii în sfințenie după Hristos, face parte din lume. Noi toți ne-am născut în lume. Ca să faci parte în acest sistem vechi, trebuie doar să apare în lumea asta atât. Și eu și tu când ne-am născut prin alegerea sau nealegerea tatălui și a mamei, am apărut în lume și ne-am născut purtând în noi aplecarea asta spre păcat. Gena asta, nu păcatul original, nu, ci această dimensiune spirituală care ne împinge la păcat. Copilul învață să mintă de mic fără să fie învățat. E ceva în el, e o lege. Toți ne naștem în păcat. Toți ne naștem în vechea lume. Toți ne naștem în vechea creație. Și șeful acestei creații vechi a devenit diavolul. Cum? Diavolul stăpânește peste tot? Da, din pricina legii lui Dumnezeu. Din pricina legii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a spus plata păcatului e moartea și eu păcătuiesc, eu nu pot să spun, Doamne, eu sunt fiul tău, am păcătuit, eu trebuie să ții la mine și să închizi ochii la ce am făcut. Dumnezeu e un judecător drept și spune, nu, ai păcătuit, ai dat prilej diavolului, ai deschis o ușă al acțiunii celui rău. Cel rău are drept în viața ta. Vrei să ne împăcăm din nou? Rezolvă problema păcatului. Îndepărtează păcatul, trebuie să-l ispășească cineva, trebuie să-l cureți și apoi din nou ești în brațele mele și diavolul nu mai are niciun drept asupra ta. În alte cuvinte, toți ne naștem în vechea lume, de aceea Dumnezeu orbește și oamenilor religioși și nereligioși, trebuie să te naști din nou. Trebuie, cine nu se naște nou cu niciun chip nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dar ce facem cu vechea lume? Dumnezeu a osândit-o. Crucea lui Hristos. Când spun crucea lui Hristos, pentru cei care poate nu sunteți obișnuiți, nu ne fim la bucata de lemn, deși nu putem ignora, ci de lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în Fiul Său pe lemnul crucii. Noi numim prin sintagma asta crucea. Dar atenție, crucea este o lucrare divină făcută în Fiul Său pe lemnul acela al crucii. Sumarizăm totul prin crucea. Crucea lui Hristos este decretul lui Dumnezeu de condamnare a vechii creații. Acolo când a murit Hristos, a adunat în sine tot ce a fost mizerabil și dușmanos la adresa lui Dumnezeu din vechea creație. Și când Hristos a murit, s-a pus capăt vechii creații. Dar Dumnezeu, pentru că ne iubește, El nu mai e preocupat de vechea creație în sensul să o îmbunătățească. El vrea o nouă creație. Și de aceea, prin învierea lui Hristos, se deschide ușa spre o altă creație. Creația numită împărăția lui Dumnezeu. Pavel spune în Coloseni, tuturor celor care s-au pocăit de păcate, care au strigat, Doamne, ai milă de mine, spune așa, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat, ne-a mutat în împărăția Fiului dragostei Lui. În alte cuvinte, mântuirea are de-a face cu acest transfer dintr-un sistem în alt sistem. Uitați-vă la lumea de acum. Pierde un partid politic și să spunem că pierde, se duce la vale. Și tu ești membru în partidul ăla. Bă, ești perdant. Tu poți spune, dar eu am făcut numai lucruri bune. Eu tot ce am făcut bine. So what, ar spune englezul. Ești în partidul ăla. Bine, și cum pot, că mă duc la fund odată cu el. și are loc ceea ce unii spun migrația asta, care nu vreau să o comentez, nu e o soluție, dar până la urmă sunt oameni care fug dintr-un loc în altul, care este nu perdant, ci câștigă și ajung și ei în poziții. Nu-i bună ilustrația, dar am folosit-o pentru că o trăim și nu o trăim acum și nu o trăim și numai țara noastră, toată lumea o trăiește, ca să spun ce înseamnă dacă tu rămâi în vechea lume, cu religia ta, cu viața ta, cu convingerile tale, ești în fața lui Dumnezeu, perdant. Pentru că Dumnezeu a decretat prin cruce, la moarte, cu tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Vrei să scapi? Este să te muți, să te lași schimbat dintr-o împărăție în alta. Totul e în plan spiritual, totul este în plan duhovnicesc. Hristos pe cruce, pur și simplu, a făcut această lucrare. A făcut-o înlocuindu-ne în pedeapsă și identificându-ne cu noi, identificându-se cu noi. Nu-i suficientă substituirea, trebuie și identificare. A te înlocui în pedeapsă e una, dar e necesar, dar nu-i suficient, trebuie să te și identifici. Iar despre Hristos spune că El a purtat păcatele noastre în trupul Lui pe lemn. Și în alt loc spune în 2 Corinteni 5,21 că El a fost făcut păcat de Dumnezeu ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. În alte cuvinte, dragii mei, Hristos nu numai că ne-a înlocuit în pedeapsă, așa cum paratrăsnetul preia șocurile electrice ca cei din casă să nu mai moară. Iisus a fost paratrăsnetul mâniei lui Dumnezeu. S-a interpus între noi și Tatăl, după planul Tatălui, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său, spune în Ioan 3,16. Iisus a fost acel paratrăsnet, dar nu e suficient. El s-a identificat cu mine. A luat păcatul meu asupra lui, s-a făcut el păcat. Cu alte cuvinte, el în fața Tatălui a devenit vinovat. De ce? Că el n-a păcătuit. De păcatul meu, de păcatul tău. Pare o glumă, ceva incredibil, dar asta e Evanghelia. O crezi, ești mântuit, nu o crezi, mergi în continuare pe drumul pierzării. Asta e Evanghelia. Tu nu poți să-ți rezolvi păcatul. Hristos l-a rezolvat. Dar crucea este finalul vechii creației. Învierea este finalul, este începutul unei alte creații. Și botezul în apă? Botezul în apă? Spune cuvântul aici. Noi, deci, prin botezul în moartea lui, am fost îngropați împreună cu el. Cu alte cuvinte, când tu te-ai pocăit, când tu ai venit înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, ai milă de mine, prin credință, Dumnezeu ți-a iertat păcatele, Duhul Său cel Sfânt vine în viața ta, tu te unești cu acea realitate istorică de la cruce. Cum? Nu știu. Nu știu să explic. Dar o pot trăi. Dumnezeu cel nevăzut acționează cu puterea lui divină și face acest transfer nevăzut spiritual, dar foarte real. N-ați ascultat mărturia lui Cristi și a altora. V-a spune și mărturia mea. Crescut într-o familie în care erau religioși. Nu vă spun lucrurile pe care le gândeam și pe care le făceam. Și îmi dădeam seama că sunt rele, dar diavolul avea putere asupra mea. Plecând din biserică, mă ascundeam și fumatul era așa un lucru ușor. Până într-o seară când Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele, cum a vorbit atâtora, în atâtea feluri, și a spus, nu vrei să te schimbi? Și zice, Doamne, dar tu mai ai milă de mine? Vorbeam în timp ce fumam țigara. Veni de la biserică, pe ascuns, nu știa nimeni. La biserică era mare și tare, tânăr fiind, mulți ani în urmă. Și am zis, Doamne, tu mă mai primești? Așa fățarnic, pervers în gândire cum sunt. Și Duhul Domnului mi-a șoptit, da, dacă tu vii acum la mine, eu te primesc. Și am zis, Doamne, mă primești? Da, vino la mine și te primesc. M-a aruncat țigara, m-am dus acasă. M-am ascuns în podul casei, stăteam la casă particulară, și am spus, Doamne, nu pot să mă schimb, îmi place păcatul, dar azi Tu m-ai chemat. Și dacă Tu m-ai chemat, înseamnă că mă și primești. Ia viața mea, schimbă-mă, transformă-mă. Și m-am încrezut în cuvântul care mi-a spus, vino și te primesc. Și viața s-a schimbat. Înjuram la orice punct, mă stăpâneam să nu înjur în biserică, dar înjuram. Și primul semn al puterii lui Dumnezeu în viața mea a fost că la 2 zile după ce m-am pocăit, m-am lovit la mână așa de tare și înainte înjuram și blestemam. Și când m-am lovit tare la mână, am strigat așa, instantaneu, ah, Doamne, Dumnezeule! Și deodată m-am oprit, am zis, n-am înjurat, din inima țâșnit cuvântul acela de laudă. Și multe, și multe, și multe. Eu nu știu să explic. El nu știe, Hristos, să explice. Nimeni nu știe să explice. Dar este o realitate. Botezul este elementul care desparte moartea lui Hristos de învierea lui Hristos. Când eu înțeleg că dacă rămân în continuare de capul meu în lume, mă pierd. Și că singura mea șansă este să mă pocăiesc, să mă întorc la Hristos, să-L primesc în viața mea. Și odată ce eu cred în El, mă unesc cu El în moartea Lui istorică. Nu știu cum, dar Dumnezeu face această unire intimă în Duhul meu, în mintea mea. Și automat mă va învia împreună cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și odată ce înțeleg asta, cer să fiu botezat. Botezul înseamnă înmormântare. Calificat pentru mormântare este doar mortul. Nu poți duce un om viu la groapă. Doar mortul. Și în momentul când intru în apă, eu simbolizez. O lume întreagă se duce veche, se duce cu mine în apă. Și acolo rămâne. Iar când ies din apă, e simbolul. Eu am înviat cu Hristos la o nouă viață. Dar atenție, nu apa face asta. Actul de azi proclamă o realitate trăită deja. Hristos a spus ceva despre mărturia lui acum. Și alții și alții au spus altă dată. De aceea, dragii mei, botezul înseamnă înmormântare. Și numai cine cu adevărat a crezut în Hristos și a primit nașterea aceea din nou, prezența Duhului Sfânt în viața lui, doar acela poate cere să fie botezat. Pentru că el declară asta. Am murit împreună cu Hristos. Deci sunt calificat pentru înmormântare. Eu nu mă botez ca să mor. Eu nu mă botez să mă fac creștin. Eu nu mă botez să fiu mai sfânt. Ci eu am înțeles că a murit pentru mine și eu, gata, mi-a spălat păcatele. Am murit față de păcat. Și atunci pot spune, sunt mort în cuvintele mele. Vreau să fiu mormântat, nu pot sta pe masă în sicriu. Vreau să fiu mormântat. Ăsta e botezul. Nu știți că prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el ca și noi să trăim apoi o viață spre slava Tatălui? Și aș încheia o întrebare. Totuși, de ce cere Dumnezeu și actul acesta? Deși El știe că eu l-am primit în inima mea, m-am unit cu El în moartea Lui, m-am pocăit de păcatele mele, oare de ce mai îmi cere declarația asta? Nu s-ar putea și fără? Păi nu se poate și fără. Nu se poate și fără. Dumnezeu cere. Și El spune așa, botezul e dovada pocăinței tale, dragul meu. Până acum ai trăit înjurând, trăind, te știa lumea, nu te știa, asta e mai puțin important. Dar ai trăit în păcat. Iar îngerii au văzut viața ta mizerabilă. Tu ai declarat prin tot ce ai făcut și ce ai gândit, că de fapt, da, crezi cu mintea în Hristos, dar viața o trăiești după poftele tale. Dar acum, în fața acelorași martori, declară, îmi pare rău, m-am înșelat, mi-am risipit viața. De azi înainte nu mai vreau să trăiesc împotriva lui Dumnezeu. Așa cum în public ai declarat adversitatea ta prin fapte față de Hristos, tot în public Dumnezeu îți cere să declari afilierea și asocierea cu Hristos. Asta face botezul în apă. E o declarație. Am avut acum o săptămână o nuntă și doi tineri, Andrei și cu Andrei, să mai botez așa, Andrei și cu Nicoleta, sper să nu greșesc, au stat în fața noastră și amintiți-vă ce a fost. A fost o poveste de iubire în inima lor, dar apoi și-au rostit jurămintele și au spus, declar astăzi și cu emoțiile de rigoare au jurat, voi fi credincioasă, credincios până la capăt. Și a urmat ca simbol al credincioșiei față de acest legământ, pune inelul. Inelul, punerea inelului este un simbol. Botezul în apă este un simbol. Nu inelul a născut dragostea și a creat familia, dar fără punerea inelului și fără binecuvântarea dată de Dumnezeu, nu-i puteam declara căsătoriți. Fără acest act, deși Dumnezeu știe în inima ta credința, îți cere să te botezi. Așa cum ai trăit fără El, ia declară tu cât de acum trăiești cu El. Asta este botezul. Și de aceea, dragii mei, botezul în apă este dovada identificării tale cu Hristos în moartea Lui și în învierea Lui. Dovada identificării tale cu Biserica Lui Dumnezeu. Este, vom vedea duminica viitoare, când la predica lui Petru vreo 3.000 de oameni s-au pocăit și oamenii aceia, cercetați fiind de cuvântul lui Dumnezeu, a spus, fraților, ce să facem? Și a spus, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Și botezul acela a fost un act public de recunoaștere a faptului că și-au schimbat calea. Botezul apoi a fost urmat porunca aceasta de acel sfat și cu multe alte cuvinte, Sfântul Apostol Petru îndemna pe cei 3.000 care s-au pocăit, mântuiți-vă sau salvați-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Asta vă cer și dumneavoastră, vă rog, vă implor, mântuiți-vă din mijlocul acestei lumi care va pieri. Mântuiți-vă din mijlocul acestei lumi care va pieri. Cum? Pocăiți-vă. Credeți din toată inima că Iisus a murit și pentru tine. Și la vremea potrivită, singur vei cere, vreau și eu să fiu botezat. Povestea de dragoste începe înainte de darea inelului. Dar începe povestea de dragoste acum. Cu ani în urmă, o navă mare despre care proiectantul a spus că nici Dumnezeu nu poate scufunda, pe nume Titanicul, a plecat din Southampton, portul acela din Anglia, spre America. Tot era în regulă. La plecare tot era în regulă. E ca istoria omenirii, în Eden tot era în regulă. Ceva s-a întâmplat atunci în Golful Mexic. Titanicul s-a lovit de un ghețar și a început să se scufunde. Ceva s-a întâmplat în Eden. Diavolul a lovit în primii oameni și de acolo în fiecare om. Și omenirea veche creație a început să se scufunde. Pe Titanicul care urma să se scufunde erau oameni morali sau oameni imorali. Erau preoți, erau bețivi. N-avea nicio importanță. Titanicul se scufunda. N-are importanță că ești un om moral în lumea asta. Tu trebuie să schimbi domeniul, să ieși din zona asta despre care Hristos prin cruce a spus condamn lumea asta și să te agăți de Hristos. Puțini s-au agățat de bărcile de salvare și au fost salvați. Restul au murit din motive obiective, subiective, dar cei care au fost salvați sunt cei care au schimbat nava cu o navă de salvare. Va veni o zi a judecății când fiecare vom sta înaintea lui Dumnezeu, dragii mei. Și acolo nu mă va întreba Dumnezeu niciodată, ai fost, ce ai fost, baptist, nici vorbă, Dumnezeu, oricum astea nu sunt făcute de Dumnezeu. Nu înseamnă că sunt greșite. Nu asta e problema. E bine, o denumire, așa cum sunt familia Ghiță, altul, familia Ciobanu, nu e nicio problemă, e fain. Dar nu mă va întreba, mă va întreba în felul ăsta. L-ai primit pe fiul meu? Te-ai pocăit de păcatele tale? Te-ai agățat de jertfa lui Hristos? Dacă nu am avut timp, am zis că s-o fac mai târziu. Ești un om pierdut. Dar m-am botezat când eram copil mic. Cine te-a botezat? Nașii. Ok. Dar tu, din clipa când ai înțeles că trebuie să te întorci la Dumnezeu, ai făcut-o? Nu. Și vom auzi atunci, pleacă de la mine, blestematule, în focul cel veșnic. Dragii mei, nu-i de joacă. Eu vă invit de astăzi să începeți povestea de dragoste. Cum? Făcându-vă baptiști, nici vorbă. Nu la asta vă chemăm. Și vă chem la Domnul Iisus Hristos. Vă invit să plecăm capetele. Haideți să rostim o rugăciune. Dragii mei, îndemn și pe tineri să plece capetele. Înainte de a mă ruga, vreau să vă spun un lucru. Tu poți să faci pasul acesta, poți să începi povestea asta de iubire de acum, chiar din clipa asta. Dacă în inima ta spui, Doamne, ai milă de mine, eu am nevoie de tine. Dar nu am nevoie de tine numai până trec examenul, eu am nevoie de tine până când mă vei chema la tine, ai milă de mine, deschide-mi ochii, nu înțeleg multe, dar ajută-mă, recunosc că sunt un păcătos, iartă-mi păcatele și îți mulțumesc că ai murit și pentru păcatele mele pe cruce, mi le iertat și pe ale mele, n-am știut, dar îți mulțumesc, acum cred și cheamă-L ca stăpân în viața ta, fă lucrul ăsta în tăcere, te vede Dumnezeu, te aude Dumnezeu, nu trebuie să te vedem noi sau să te auzim noi, fă lucrul acesta, fă-o în tăcere. Și am să rog cu voce tare. Și dacă rugăciunea mea este ca și gândul tău, spune-o în Duhul tău după mine. Doamne Sfinte Tată, îți mulțumesc că te-ai atins și de inima mea în această zi. Doamne, recunosc că trăiesc o viață care nu este pe placul Tău. Doamne, nu pot continua în felul acesta și să dau ochi cu Tine și să fiu primit în gloria veșnică. De aceea îți mărturisesc în această dimineață. Îmi pare rău. Îmi pare rău de viața pe care am dus-o până acum. Doamne, Te rog să mă ierți de toate păcatele mele. Am înțeles că Ai murit și pentru păcatele mele și cred lucrul acesta. De aceea am deschis inima chiar acum și Te invit. Doamne Iisuse Hristoase, vino în viața mea. Spală-mi sufletul chiar acum. Te primesc ca să fii stăpânul vieții mele în continuare. Cred că Tu m-ai ascultat și de aceea îți mulțumesc. Ține-mă până la sfârșit alipit de Tine. Doamne Tată, amin.